Վարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 20-ն է, Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանյան այցի երկրորդ օրը։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա բանակցություններին եւ համատեղ հայտարարությանը։ Պատիվ ունեմի ղեկավար Արթուր Վանեսյանը շարունակում է բողոքեակցան ազատության հրապարակում։ Նախկին արտգործ նախարար Արա Այվազյանն ասում է, թե իր պաշտոնավարման օրոք Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման պահանջ չի եղել։ Ուկրաինա, պատերազմ, զենք, քաղաքականություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Կիևի պնդման ռուսական բանակի հարձակումը երկրի արևելյան շրջաններում շարունակվում է ռուսական ստորաբաժանումների հարվածների հիմնական ուղությունը Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում է հայտարարել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Աշխատանքային այցով Կիևում է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը, եվրոպացի պաշտոնյան այցելել է Կիևի մերձակայքում գտնվող Բորոդյան կաղավան այցից հետո Թվիտերում գրել է պատմությունը չի մոռանա այստեղ կատարված ռազմական հանցագործությունները։ Փետրվարի 24-ից ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայի տարածքը ավելի քան 5 միլիոն խաղաղ բնակիչ է լքել, այսօր նման տվյալները հրապարակել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Մոսկվան ուկրաինական կողմին է փոխանցել երկկողմ համաձայնագրի իր տարբերակն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով փաստաթուղթը շատ հստակ մշակված ձևակերպումներ է պարունակում, այժմ գնդակը ուկրաինացիների դաշտում է, սպասում ենք նրանց պատասխանին։ Վեստմինստերի շրջանային դատարանն այսօր բավարարել է Վիկիլիքսի կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Միացյալ Նահանգներ արտանձնելու պահանջը։ Ասանժը Միացյալ Նահանգներում մեղադրվում է լրտեսության մեջ և նրան երկարատև ազատազրկում է սպասում ընդհուպ մինչև 175 տարի։ Դատարանի վճռից հետո Ասանժի արտանձնման մասին վերջնական որոշումը պետք է կայացնի Միացյալ Թագավորության ներքին գործերի նախարար Պրիտի Պատելը։ Թուրքական Բուրսա քաղաքում այսօր վաղարավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել եւս 4-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման հարձակման թիրախը քաղաքի կալանավայրերից մեկի աշխատակիցներին տեղափոխող ծառայողական ավտոբուսներ։ Ադրբեջանի եւ Ղրղստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը եւ Սադիր Ժապարովն այսօր Բաքվում ռազմավարական գործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Մեր երկու երկրների հարաբերությունները երբեք այսքան բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, փաստաթղթի ստորագրումից հետո հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ ավելի քան կես տարի շարունակվող ազատազրկումը խաթարել է իր առողջությունն, այս մասին Սաակաշվիլին հայտարարել է այսօր կայացած դատական նիստի ժամանակ։ Սաակաշվիլի խոսքով վերջին մի քանի օրին իր քաշը նվազել է միանգամից 12 կիլոգրամով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին երեկ ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին, Ղարաբաղի հակամարտությանը, հայ-ադրբեջանական դժվար երկխոսությանը առնչվող հարցեր, ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Այսօրվա օրակարգում նաև կա այց Նիժնի Նովգորոդ։ Ռուս վերլուծաբանները ուշադրությամբ են հետևում Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այցին, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Ռուսաստան, այսօր նա հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, արդեն կայացել են դաշնային խորհրդի և պետդումայի խոսնակների հետ առանձին հանդիպումները, պետդումայի խոսնակ Վիչսլավ Վալոդինի հետ հանդիպման անդրադառնալով երեք Ռուսաստանի նախագահի ունեցած բանակցություններին Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է.
Նախագահ Պուտինի հետ արդյունավետ քննարկում ունեցանք, ընդունեցինք համատեղ կարևոր հայտարարություն։ Վերջնական համաձայնության ենք եկել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, այդ թվում կապված անվտանգության, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացների շուրջ։
Այսօր ավելի ուշ Փաշինյանը մեկնելու է Նիժնի Նովգորոդ և երեկոյան ուշ վերադառնա Հայաստան։ Պաշտոնական այցի հիմնական հանդիպումը երեք էր։ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ երեկոյան բանակցությունների ավարտին ստորագրվել էր 30 կետանոց անսովոր ծավալուն հայտարարություն։ Փաշինյանի այցը, ինչպես ռուս դիտորդներն են նկատում, անցնում է դժվար ժամանակաշրջանում։ Մի կողմից Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը բախվում են Ադրբեջանի աճող ճնշմանը, մյուս կողմից արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին էլ ավելի է խորանում Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը։ Հենց այս պատճառով կարելի է բացատրել նման անսովոր ծավալուն հայտարարության ընդունումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, մի կողմից Մոսկվան ընդգծում է ավանդական դաշնակից Հայաստանի հետ հարաբերությունները, պակաս կարևոր չեն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից, որի հետ երկու ամիս առաջ Մոսկվան նոր պայմանագիր էր ստորագրել, մյուս կողմից ընդգծվում է, որ այսօր էլ Ռուսաստանը ունի բարեկամներ և կարևոր դերակատարություն հարավային Կովկասում։ Կոմերսանտը Փաշինյան-Պուտին երեկվա բանակցությունների նվիրված ծավալուն հոդվածում գրում է.
Այցը կարևոր է ռուսական կողմի համար, ցույց տալու համար, որ Մոսկվան, չնայած Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությանը, դեռևս ունի դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ են աջակցել նրան պատժամիջոցների ճնշման պայմաններում։
Պատժամիջոցներ բառը Պուտինի և Փաշինյանի ստորագրած ծավալուն հայտարարության տեքստում չկա, սակայն 9-րդ կետում նշված է, որ Փաշինյանը և Պուտինը մտահոգություն հայտնեցին մի շարք երկրների կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման կապակցությամբ և մտադրություն հայտնեցին միասին հաղթահարել նշյալ միջոցներով պայմանավորված մարտահրավերները։ ԵԱՏՄ և ՀԱՊ երկրներից և ոչ մեկը չի հայտարարել արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու մասին։ Ավելին, Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վրաստանը նույնպես դրանց չի միացել։ Հայկական կողմի համար իհարկե ավելի կարևոր էին հայտարարության այն կետերը, որ վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղին։ Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը հայտարարության տեքստում երկու անգամ նշված է։ Ադրբեջանի իշխանությունները հորդորում են այդ թվում ռուսական կողմին Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Տեքստում չկա ոչինչ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, սակայն ակնհայտ ակնարկ առ այն, որ Ռուսաստանը կարող է և պատրաստ է երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Կոմերսանտը օրինակ նկատում է.
Պարոնայք Պուտինն ու Փաշինյանը ընդգծել են ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի վճռական ներդրումը անվտանգության ապահովման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կյանքի համար բարենպաստ և անվտանգ պայմանների ստեղծման գործում, ինչպես նաև հրատապ հումանիտար խնդիրների և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով շուտապույտ լուծման անհրաժեշտության մասին հատվածը ակնհայտ բխում են հայկական շահերից։
Ռուս փորձագետները նաև նկատում են ՀԱԿ Մինսկի խմբի գործնեության վերաբերող ռուսական կողմի հայտարարություններում առկա տարաձայնությունը։ Օրեր առաջ ռուսաստանի արտգործնախարար հայտարարել էր, թե Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, քանի որ ամերիկյան և ֆրանսիական կողմերը Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով չեն ուզում շփվել ռուսական կողմի հետ, իսկ երեկ Պուտինի և Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթում նշված է, որ և Երևանը, և Մոսկվան նշել են ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը։ Կոմերսանտի հեղինակները նկատում են, որ Մինսկի խմբի մասին կետը նույնպես ամբողջությամբ բխում է Երևանի շահերից, քանի որ
Երևանի համար շատ կարևոր է միջազգային փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթի պահպանումը, քանի որ Բաքուն պնդում է, թե նման տարածաշրջան չկա։
Տրիանովսկի հակառակ դեպքում ազգային աղետ ինչ լուծումներ է փնտրում Փաշինյանը Մոսկվայում ծավալուն հոդվածի հեղինակները, նկատում են, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվել են չափազանց բարդ իրավիճակում, երբ նրանց ներկայացրած հրաժարվեն կարգավիճակից, որ ապահովեն անվտանգությունը, կարգախոսը չի ընդունվում հասարակության կողմից։ Հոդվածի հեղինակները ակնարկում են, թե ստեղծված իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի վերահսկողության տակ մնացած մասում ռուս խաղաղապահների մնալը գուցե և ժամանակավոր, բայց այսօր հնարավոր միակ լուծումն է։
Այսի առանցքային բաղադրիչը իհարկե Ղարաբաղն է։ Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարությունում ընդգծվել է Երևանի, Բաքվի և Մոսկվայի երկկողմ փոխգործակցության կարևորությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարը Վերստին նկատել է տալիս, որ հակամարտությունը կարգավորելու և ընդհանրապես հարավային Կովկասում իրավիճակը կայունացնելու շարժիչ ուժը Կրեմլն է։ Ինչպես են երեկվա հանդիպումը և հայտարարությունը գնահատում Հայաստանում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի համատեղ հայտարարության մեջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և Ղարաբաղին վերաբերող կետերում մի քանի անգամ ընդգծվում է Ռուսաստանի դերը և աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այսպես, Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը շեշտել են ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի որոշիչ ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման գործում, պայմանավորվել են Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազդման և անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը առանձին կետով նշվում է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ փոխգործակցությունը ակտիվացնելու մասին։ Այս հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ ընդգծվում է ռուսական կողմի դերակատարությունը Արցախյան հարցում, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շեշտելով այստեղ ռուս խաղապաների դերակատարությունն ու առկա խնդիրները։
Գտնվել շուտման գծի բոլոր հատվածներում, շուտման գծի բոլոր հատվածներում անցակետեր տեղադրել կամ չգիտեմ ինչ-որ դիրքեր տեղադրել, բայց առաջին հերթին խնդիր իհարկե գործելն է ոչի մեջը, որովհետև շատ հանդուրժող են ադրբեջանցիների նկատմամբ, ադրբեջանցիները ռուսների հետ խոսում են այդ տարածքի տիրոջ դիրքից, և ռուսները շատ հաճախ վիճումների են գնում ադրբեջանցիների հետ իրենց բանակցություններում։
30 կետերից բաղկացած հայտարարության մեջ հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապլուծման համատեքստում կողմերը նաև հաստատել են ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը, նրա միջազգային մանդատին համապատասխան սայն դեպքում, երբ ավելի վաղ արտգործնախարարների ձևաչափով հանդիպմանը Լավրովը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբի երյակում և կասկածներ էր հայտնել համանախագահության հետագա ճակատագրի և կենսունակության վերաբերյալ։ Իսկ մինչ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը պաշտոնական Մոսկվան ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևին նշանակել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։
Վարչապետի հնչեցրած մեկնաբանություն այն մասին, որ միջազգային համայնքը պատրաստ է սատարել հայկական կողմին, եթե փոքրինչ իջեցվի կարգավիճակի նշաձողը, բուրըն արձագանք է ստացել քաղաքական շրջանակներում։ Ընդդիմությունը դա համարում է դավադրություն և մեծագույն վտանգ, որը անհրաժեշտ է կանխել, իսկ դրա միակ միջոցը ըստ ընդդիմադիրների իշխանափոխությունն է։ Պատիվ ունեմի լիդերը շարունակում է բողոքի ակցիան ազատության հրապարակում։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը մտադիր չէ վերադառնալ ազգային ժողով։ Ազատության հրապարակում շարունակում է նստացույցը։ Չորրորդն է ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարում է, որ գործողությունների հստակ ծրագիր ունի, բայց դեռ փակագծեր չի բացում։
Գործողությունների հստակ պլան ունենք։ Սա այս ակցիան, այս անժամկետ ակցիան, որը մենք իրականացրեցինք, ես կարծում եմ տալիս է իր պտուղները, այսինքն սրա մասին խոսում են, օրակարգում հստակ այս թեման կա, մարդիկ միանում են պայքարին, ամեն մեկը իր մասով։
Արթուր Վանեցյանը լուսացնում է հրապարակում, առավոտյան ժամերին է տուն գնում ու վերադառնում։ Օրվա ընթացքում նրան այցելում են նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ։ Հրապարակը հիմնականում ակտիվանում է երեկոյան ժամերին, երեկ էլ նրան այցելել են նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանն ու Սյունիքի նախկին մարզպետ Հունան Պողոսյանը, որոնք Փաշինյանի օրոք են պաշտոնավարել։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանն էլ էր նստացուցի առաջին օրը հրապարակ եկել։
Ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է հասնել այդ արդյունքին։ Ես տեսնում եմ, որ մարդկանց զգալի մաս հասկացել է, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, թե ինչ սպառնալիքներ կան մեր երկրի համար, և ես համոզված եմ, որ մարդիկ անպայման գալու են։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենը նստացուցի առաջին օրն է դեռ հայտարարել, հրապարակից չի հեռանա, մինչև չհասնի իր նպատակին՝ Փաշինյանի պաշտոնանկությանը, իսկ Փաշինյանը Վանեցյանի պնդմամբ պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, կարծում է, որ հանրային ճնշմամբ հնարավոր կլինի կանխել այդ ծրագիրը, իսկ մարդիկ ինչպես են արձագանքում իր սկսած պայքարին։
Մարդիկ խոսում են, որ գալիս են ստեղ մարդիկ, ասում են, օրինակ, եկել ենք տաքսիով կամ հանրային տրանսպորտով, հենց իմանում են, որ գալիս են դեպի ազատության հրապարակ, անպայման խոսում են այս ակցիայի։ Մի մասը թերահավատորեն, մի մասը ասում են, մեկը Նիկոլը կապածա իշխանությունից չի տալու, մյուս մասը քննադատում է, շատ տարբեր կարծիքներ կան։ Ես մնալու եմ ստեղ, պայքարելու եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են այցելում ազատության հրապարակ, իրենք էլ իրենց գործողությունների ծրագիրն ունեն, բայց ապակենտրոն պայքարի կողմնակից են, դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ ու ինչ են անելու։ Ազատության հրապարակում երրորդ օրն է հացադուլենանում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ Նվեր Կիրակոսյանն ու Արթուր Ավակյանը։
մենք անհաշտ ենք այն գաղափարի հետ, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմի մեջ։
Նրանք էլ այս ծայրահեղ քայլով կոչ են անում, որ երիտասարդները ոտքի կանգնեն։
Մենք հաստատում ենք անում եւ որտեղ մենք կարծում ենք, որ անկախության սերունդը պետք է վեր կենա եւ իր դիրքորոշումը ասի Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ լինելու, թե չի լինելու։
Եթե սահմանվեր տարվա բար մրցանակը հավակնորդներից մեկը թերևս նշաձողը կլիներ, այդ թեմային են անդրադառնում նաև նախկին արտգործ նախարարները։ Վարդան Օսկանյանը օրերս իր հոդվածում գրել է, որ նշաձողի չեսնելու համաձայնությունը վկայում է Ղարաբաղի պատկանելությունը Ադրբեջանին ընդունելու պատրաստակամության մասին, իսկ դա փակում է բանակցություններով Հայաստանի համար ընդունելի ելքի հասնելու բոլոր հնարավորությունները։ Երեկել Արա Այվազյանն է հայտարարել, որ իր պաշտոնավարման նորոգ նշաձողի չեսնելու խնդիր չի եղել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունը Հայաստանին չի արել առնվազն մինչև անցած տարվա մայիսի վերջ։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործ նախարար Արա Այվազյանը։ Շուրջ 25-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող նախկին նախարարը միաժամանակ հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում Արցախի կարգավիճակի հարցում Երևանի նշաձողի իջեցում, խորհուրդ տալով դիմել կառավարությանը։
Նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից կոնկրետ ո՞վ է։ Ձեր ժամանակ որևէ
մեկ է։ Եթե հիշում եք, եղել է մի քանի հայտարարություն համանախագահների կողմից, մասնավորապես ես կհիշեցնեմ դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 3-ին եւ ապրիլի 13-ին։ Եվ այնտեղ կարծում եմ այն շեշտադրումները, որ արել են, լիովին համապատասխանում են մեր ազգային և պետական շահերին։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների 2020-ի դեկտեմբերի 3-ի եւ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների 2021-ի ապրիլի 13-ի հայտարարություններում ոչ միայն առկա է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը, այլև նշված է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի կողմերին քաչ հայտնի սկզբունքների եւ բաղադրիչների հիման վրա։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործնեության գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում կարգավորման սկզբունքներ ասելով միջնորդները նկատի են ունեցել 1975 թվականի ԵԱԿ-ի Հելսինկիան եզրափակիչ ակտը, ուր նշված է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի կիրառումը բացառելու սկզբունքների մասին։ Ղարաբաղյան հիմնարարցի վերաբերյալ Հայաստանում, Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Արտգործ նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյան նորվա ընթացքում չպատասխանեց ազատության հեռախոսազանգերին։ Հարցում ենք ուղարկել արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանին, խնդրելով արձագանքել Արա Այվազյանի հայտարարությանը, պարզաբանելով, թե միջազգային հանրությունից որ երկիրը երբ ինչ հանգամանքներում է առաջարկել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը, եւ վերջապես ինչ է նշանակում նշաձող իջեցնելը, որը նախորդ օրերին Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չհստակեցրեցին, արտգործնախարարությունից դեռ չեն պատասխանել։ Արա Այվազյանը գլխավորեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 44 օրյա պատերազմի ավարտից օրեր անց 2020-ի նոեմբերի 18-ին եւ հրաժարական ներկայացրեց կես տարի անց 2021-ի մայիսի 27-ին, պատճառաբանելով,
որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։
Նախորդ շուրջ 1 տարվա ընթացքում նախկին արտգործ նախարարը այդպես էլ չպարզաբանեց, թե այդ ինչ նախաձեռնություններ էին, որոնք ուղղված էին հայկական պետականության դեմ։ Երեկվա հարցու պատասխանի ժամանակ որոշ փակագծեր բացեց։
Հայալայնի մասին առաջին խոսքը եղել է մայիսի 27-ին, երժամերանց հրաժարական եմ տվել։ Ձեր իմիտացիայի, ձեր մարկացիայի մասին եղել են տեսական խոսակցություններ։ Ես իմ կարծիքը հայտնել եմ։
Ինչպեսին է եղել
դա։ Իմ կարծիքը բացասական է եղել։ Ես գտնում եմ, որ Թայլանդի հետ քաշումը տակտիկական մեծքալ էր մեր կողմից, որտեղ եթե հիշում եք, մինչև ընդհուպ մայիսի 27-ը եղել են հասցեական
հայտարարություններ եւ վերջի հայտարարությունը եղել է ԱՄՆ պետդեպի կողմից եւ շատ խիստ հայտարարություն է միջև այդ եղել են հայտարարություններ Ֆրանսիայից եղել է Եվրամիությունից եղել է Կանադայից եղել է Հնդկաստանից եւ Իրանից մենք ունեցել ենք շատ հստակ արձագանք
ասացիք հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ է ճիշտ լսեցինք պարոն Այվազյան
մի հարց եք ընդունում եք որ դա վիճելի տարածք է դառնում
Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը արցախցի նախկին օրենսդիր հրապարակախոս լրագրող Վահրամ Աթանեսյանն է լսենք մեկ հատված զրույցից։
Դուք ինչ ուղերձեք ստացել վարչապետի հայտնի ելույթից, որ միջազգային համայնությունը ակնկալում է նվազեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։
Այդ ուղերձը իհարկե էմոցիոնալ դրսևորումներ առիթ է տվել Ստեփանակերտում, քաղաքական հանրային շրջանակներում պետք է սայլ խոստովանենք, բայց իմաստը պետք է փորձեք հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում եւ առհասարակ որն է Հայաստանի նշաձողը Արցախի հարցում, եթե այսպես ասենք, Արցախի հարցում Հայաստանի նշաձողը սահմանված է Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում, այսինքն ըստ այդ նախաբանի Արցախը Հայաստան է, եթե խոսքը սրան է վերաբերում, վարչապետի ասած, ապա հարկ կլինի գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, այսինքն սահմանադրություն պետք է փոխվի, որտեղ արդեն այդ ամրագրումը չպետք է լինի, բայց այս դեպքում պետք է զուգահեռվի նաև Ադրբեջանի սահմանադրության փոփոխություն, որտեղ Ադրբեջանը սահմանադրությամբ իրեն ճանաչում է 18-20 թվականների առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, որը տարածքային խաղաղակնություններ է ունեցել այն տարածքների նկատմամբ, որ այսօր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է։ Հիմա այս հարցությունում եթե գնահատում ենք վարչապետի հայտարարությունը, պետք է ընդունել որպես բանակցային առաջարկ, եթե Ադրբեջանը առաջարկում է պետք է լինի տարածքների փոխադարձ ճանաչում, ապա պետք է ինքն էլ հրաժարվի 18-20 թվականի Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունից, ես այսպես եմ ընկալում։
Այսինքն ըստ էության այնինչ հաջորդ օրը վարչապետը փորձեց մեկնաբանել, որ սա ամենևին էլ Արցախից հրաժարվելու ուղերձ չէ, այլ հակառակը տարածություն բացենք խոսակցության համար գնանք բանակցությունների։
Ես կհամարեի, որ վարչապետի հաջորդ օրվա բացատրությունը բավական անհաջող էր, այսինքն երբ փորձում է ասել մի բան, բայց ըստ էության ստացվում է բոլորովին այլ, գումարած դրան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ պատգամավորների բացարձակապես անտեղյակ և անպատասխանատու հայտարարությունները ավելի են լարել իրավիճակը Արցախում, քան վարչապետի առաջին օրվա ելույթները։ Երբ դիսկուրս է բացվում, արդեն ինքնին տեղ է տալիս հավելյալ ենթադրությունների, այսինքն եթե վարչապետը ասում է, որ միջազգային հանրությունը ակնկալում է, որ մենք նշաձողը մի փոքր իջեցնենք, սա կարելի է փորձագիտական մակարդակում նստել քննարկել, թե դա ինչ է նշանակում, բայց երբ դրան հաջորդում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշ այդ թվում նաև իմ նախկին գործընկերներ Հովիկ Աղազարյանի և Վիգեն Խաչատրյանի անհավասարակ շիր հայտարարությունները, ապա մնում է ենթադրել, որ ինչ որ մի ենթատեքստ կա, որը չի բացվում։
Միջազգային հանրությանը գալով դուք էլ չեք տեսնում, որ իսկապես այդ ազդակները կան, ինչ որ վարչապետն ասաց, այդ ելույթից շատ չանցած Եվրամիությունը շտապեց ողջունել Փաշինյանի ելույթը, ես նրան կարող եմ գումարել օրինակ երեկվա մոսկովյան բանակցությունների արդյունքով ընդունված հայտարարությունը, որտեղ եւս խոսք կա, որ գնանք խաղաղության պայմանագրի տարածաշրջանում կայունության։
Ըստ երևույթին կա ինչ-որ գործընթաց, որի հրապարակային մասն մենք տեսնում, նախկին գործընթացների մասին իրազեկված լինելով, ես ենթադրում եմ, որ իրոք էքսպերտ մակարդակներում քննարկումներ ընթանում են և փորձ է արվում Ադրբեջանին համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը փակված չէ։
Ուկրաինայի դաժան պատերազմի սիմվոլներից է գրեթե ամբողջությամբ ավերակների վերացված Մարիուպոլը, որի համար պայքարը առաջին օրվանից է, փետրվարի 24-ից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսները վերջնաժամկետ են տվել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում շրջափակված ուկրաինական ուժերին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14-ին վայր դնել զենքը և հանձնվել։ Մետալուրգիական այդ գործարանի տարածքում շրջափակման մեջ են Ազով գումարտակի և ծովային հետևակի մի մասը։ Ուկրաինայի ծովային հետևակի բրիգադի հրամանատար մայոր Սերգեյ Վոլինը հուսահատկոչով դիմել է ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի առաջնորդներին փրկելու իր մարտիկներին։
Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас.
Сагнаравуре мер верчін дімумне. Հնարավոր է մեզ հաշված օրեր են մնացել, եթե ոչ ժամեր։ Ֆեյսբուքում անցած գիշերը տեղադրված տեսաուղերձում ասել է Սերգեյ Վոլինը, նշելով, որ ռուսական ուժերը 10 անգամ գերազանցում են իրենց, 500 վիրավոր ունեն և 100-ավոր խաղաղ բնակիչներ, որոնք ռուսական հրետակոծություններից թաքնվում էին Ազովստալի տարածքում։ Նա խնդրել է կազմակերպել բոլորի տարհանումը երրորդ երկիր։ Նախկինում ևս ռուսական ուժերը Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ջոկատներին հանձնվելու առաջարկ էին արել, բայց նրանք մերժել էին, իրենց կողմից առաջարկելով մարդասիրական միջանցքներ բացել խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Ավելի քան 50 օր պաշարված քաղաքում, ըստ ուկրաինական կողմի հայտնած տվյալների, դեռ մոտավորապես 100 000 խաղաղ բնակիչ կա։ Ուկրաինայի իշխանությունները Դոնբասի բնակիչներին ևս կոչ են անում տարհանվել, քանի որ ռուսական կողմը պատերազմի նոր փուլի մասին հայտարարություններ է անում, նպատակ ունենալով ամբողջությամբ գրավել Դոնբասի տարածաշրջանը։ Այս պահի դրությամբ Դոնբասում լայնածավալ հարձակում չկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հաղորդել է, որ Դոնբասում ռուսական ուժերը մի քանի գրոհի փորձեր են արել, տեղական նշանակության մարտեր են ընթանում, միաժամանակ Ուկրաինայի մյուս շրջաների ռազմական օբյեկտները, բնակավայրերը շարունակվում են ենթարկվել հրթիռակոծության։
Արևմուտքի համոզման փարկը ամեն ինչ անել, որ Պուտին այս պատերազմում չհաղթի, դրա հիմնական մեթոդը զենքի տրամադրումն է Ուկրաինային, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Դոնբասում մեկնարկած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրները Կիևին նոր սպառազինություն մատակարարելու պատրաստակամության մասին են հայտարարում։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումից ի վեր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմուտքին կոչ է անում ավելի շատ զենք տրամադրել ռուսական ագրեսիային հակազդելու համար։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Կիևին օգնում էին շարժական հակատանկային հրթիռներով, ձեռնպահ մնալով ծանր սպառազինություն և ինքնաթիռներ մատակարելու։ Ծարեմտյան երկրներից շատերը մտավախություն ունեին, որ զրահատեխնիկայի և կործանիշների ուղակի մատակարումները կարող են սրել հակամարտությունը և մեծացնել Ուկրաինայի սահմաններից դուրս պատերազմի ընդլայնման հավանականությունը։ Բուչայում և ուկրաինական մի շարք քաղաքներում ռուս զինվորականների կողմից խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների մասին ապացույցներն հայտ գալուց հետո արևմուտքի դիրքորոշումը սկսեց փոխվել։ Կիևի հիմնական խնդրանքներից մեկը մարտական օդանավերի, մասնավորապես խորթային արտադրության մի 29 կործանիշների տրամադրումն է, որոնց տիրապետում են նաև ուկրաինացի օդաչունները։ Անցած ամիս Լեհաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է Կիևին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող մի գերեսական պայմանով, որ նախ դրանք կուղարկի նահանգներ, որտեղից էլ ամերիկացիները կփոխադրեն Ուկրաինայի տարբերակին, սակայն Վաշինգտոնը դեմ էր, արդյունքում կործանիշների փոխանցումը ձգձգվել է։ Այժմ դատելով Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբի հայտարարությունը, ներից ուկրաինական մարտական օդանավերի թիվն ավելացնելու ձևը գտնվել է։ Մանրամասները հայտնի չեն, Քիրբի միայն նշել է, որ Ուկրաինան այժմ արդեն ավելի շատ մարտական օդանավեր ունի, քան երկու շաբաթ առաջ։
They have received additional platforms and parts to be able to increase their fleet size. Their aircraft fleet size.
Թե քանի օդանավի մասին է խոսքը, Պենտագոնի ներկայացուցիչը չի հստակեցրել, նրա խոսքերով Վաշինգտոնը դաշնակիցներին օգնել է օդանավերի որոշ մասնիկների տեղափոխման հարցում։ Մյուս առանցքային սպառազինությունը, որը Կիևը կարող է ստանալ, բրիտանական Brimstone հրթիռներն են, դրանց մատակարարման հնարավորության մասին նախորդին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Դրանք արտադրող MBDA ընկերությունը նշում է, որ հրթիռները կարող են կիրառվել արագ շարժվող թիրախների դեմ, ինչպես ծովում, այնպես էլ ցամաքում։ Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները միևնույն ժամանակ հայտարարել են ուկրաինական զինված ուժերին հակատանկային տեխնիկայի նոր խմբականակ տրամադրելու մասին։ Պենտագոնի ներկայացուցիչի խոսքերով արդեն առաջիկա օրերին ամերիկյան 18 հաուբիցները կհասնեն Ուկրաինա։ 3 Սպիտակ տան ղեկավարը տեսակապի միջոցով դաշնակիցների այդ բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ավելի շատ հրետանային կայաններ ուղարկել Ուկրաինա։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների, ինչպես նաև Ռոյթերզի տվյալներով, Ջո Բայդենը մոտ $800 միլիոն չափով Ուկրաինային օգնության հերթական փաթեթի մասին կհայտարարի առաջիկա օրերին, այդ օգնությունը ներառում է հրետանի և արկեր։ Երեքշաբթի օրը հրետանուն նոր մատակարարումների հնարավորության մասին խոսել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl.
Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է Ուկրաինային սպառազինությունների մատակարարումների մեկնարկի մասին, սակայն առանց մանրամասնելու, թե ինչպիսի զինատեսակների մասին է խոսքը։ Ֆինլանդիան վստահեցրել է, որ ռազմական օգնությունը կբավարարի Կիևի կարիքները։ Կանադան նույնպես հայտարարում է Ուկրաինա խոշոր տրամաչափի հրետանի ուղարկելու որոշման մասին։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։